Tämän pyhäpäivän pyhä evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 19 jakeista 27. Nousemme sitä kuulemaan. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, velistään tai sisaristaan, isästään, äidistään, tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Enpä malta olla puuttumatta meidän liturgimme leikkisään, mutta vakavaan keskusteluun tästä paaston ajasta. Tuossa istuessani päätin, että minä luovun siitä lenkkeilystä, minkä olen aikonut huomenna aloittaa. Ja saan siitä sitten enemmän Raamatun lukuaikaa. Itselleen. Kerronpa tästä hyvän esimerkin, mitenkä meillä on käytetty vaimon kanssa yhteisiä raamatulukuhetkiä ei oikein tullut 47 vuoden aikana, mutta tänä uutena vuonna, ehkä meni muutama päivä, rupesimme lukemaan tai oikeastaan kuulemaan Raamatun tekstiä ja lukemaan samalla sitä omasta Raamatusta. Laitoin Biblia-sovelluksen päälle ja itse seurasin sitten iPadiltani sitä ja vaimolla oli sitten Raamattu käsissään. Ja aloitimme sitten lukemaan Vanhaa testamenttia alusta alkaen. Ja rinnakkais tekstinä on Uudesta testamentista Matteuksen evankeliumi. Tällainen hyvä järjestys. Muistan hyvin, kuinka ihmiset aina puhuu, että ei kannata aloittaa sieltä Vanhasta testamentista, ei ainakaan sieltä niistä laista ja sukuluetteloista ja muista. Mutta kun tämä ikäinen sukuluettelo kiinnostava, ja lakikin on sellainen, johon osaa elämänkokemuksellaan tulla sisälle ja miettiä ja pohtia, minkälaista se elämä oli silloin, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa ja näiden patriarkkojen kanssa ja Mooseksen kanssa siellä Siinain puolella. Rupeaa arvostamaan sitä, että ihmisiä ne ovat olleet nekin, jotka sen liiton tekivät Israelin kansan puolesta ja ihmisiä olemme mekin. Ja me tarvitsemme Raamatun selauksia hyvin paljon myöskin sitä Uuden testamentin puolta. Evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Myöskin siihen kilvoitteluun, jota me jokainen saamme sitten omassa elämässämme tehdä. Niin siellä kotona kuin ystäväpiirissä, seurakunnassa ja erilaisissa tilanteissa, joissa olemme mukaan. On hyvä lukea Vanhaa testamenttia. On hyvä lukea Uutta testamenttia. Parasta mitä on. Eräs lähetystyöntekijä kertoi kuvauksen miehestä, jonka hän oli oppinut tuntemaan ja oli huomannut siellä kentällä, että tästä oli tullut kristitty. Hän oli tullut uskoon, mutta samalla menetti omaiset ja ystävät. Hän jäi yksin, mutta sen ohessa hän menetti myöskin työpaikkaansa. Ja tämän työpaikan menettämisen ohessa vielä vapautensa ja terveytensä. Pahoinpitelyiden ja kurjien elämän olosuhteittensa vuoksi. Menetyksiä. Eikä niin helppoja menetyksiä, vaan todella sydämeen käypiä ja ruumiiseen ja sieluun vaikuttavia menetyksiä. Tämän uskovan miehen ajatukset voivat olla meillä hyvinkin mielenkiintoisia, niistä me emme tiedä. Mutta jos hän olisi ollut vastaamassa Pietarin paikalla, tai jos hän olisi saanut esittää Pietarin paikalla kysymyksen, jonka tämän päivän evankelium meille avaa, niin voimme vain kuvitella, mitä hän olisi vastannut. Olen menettänyt kaiken, mitä tämä elämä voi antaa. Hän oli realisti, mutta samalla hän ymmärsi sen, että on jotain muutakin kuin vain tämä elämä, jossa on näitä pelkkiä menetyksiä, ehkä ilonkin hetkiä, on se Jumalan todellisuus, jonka hän on saanut ja löytänyt. Jaksoiko tämä mies loppuun asti tässä elämän vaiheessa ja tilanteessa? Me tiedämme, että kaikki eivät jaksa. Eivät noin raskaissa elämänvaiheissa, mutta myöskin tämmöisissä helpommissa, missä me elämme ja olemme. Meillä on sellainen ajatus ja tietokin siitä, että monet eivät jaksa. Eivät jaksa pysyä loppuun asti Jeesuksen omiin. Moni on luvannut sen ja moni on sillä tiellä operoinut ja tehnyt monenlaista. Koettanut parantaa itseään, koettanut tehdä tästä päivästä paremman kuin eilisestä. Ja moni satsaa siihen huomiseen oikeinkin paljon. Että se olisi todella sitä uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja monta kertaa tulee pettymyksiä, petytään itseemme, petytään Jumalaamme, petymme myöskin vapahtajaamme. Miksi hän ei toimi niin kuin minä soisin ja tahtoisin? Kyllä meidän silloin kannattaa katsoa tähän mieheen, jolta vietiin kaikki, aivan kaikki tässä elämässä. Ja suunnattava ja turvattava oma elämämme aina vain vakaammin ja perusteellisemmin Jeesukseen Kristukseen, meidän vapahtajamme. Se, joka kestää loppuun asti, pelastuu, sanotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Siellä on semmoinen kiihoke meidän elämään. Jumala pitää meistä huolen loppuun asti. Luota, ole sanan kuulossa ja ole sanan palvelija siinä mielessä, että omassa elämässäsi tahdot pitää kiinni siitä, mitä Raamattu meille opettaa. Siellä päivän evankeliumin edellä puhutaan miehestä, joka oli rikas, ja hän tuli Jeesuksen tykö. Ja hän eli hyvissä olosuhteissa, ja hänellä oli hyvä elämä. Ei siitä puuttunut mitään. Ja hän oli vielä mallikelpoinen oppilas tässä maailmassa. Numeroarviointia ei ehkä enää paljon suosita, mutta tässä voisi sanoa, että hän oli kympin mies. Ja hänen se kansalaismoraali oli kyllä niin kuin huipussa. Ei siinä ollut mitään moitittavaa. Mutta hän tiesi, että häneltä puuttuu vielä jotakin. Oli vajetta tässä jumalasuhteessa. Oli vajetta, miten pääsisi kerran taivaaseen. Mitä hän etsi? Hän halusi tietää, mikä oli tämä viimeinen pisara. Ja hän kysyi Jeesukselta, mitä hyvää hänen pitäisi tehdä ollakseen varman pääsystään ikuiseen elämään. Jeesus viittasi meille tuttuihin Raamatun käskyihin, jotta tämä kyselevä nuori mies huomaisi, että meitä ihmisiltä jää aina jotakin niistä täyttämättä. Näistä helpoista käskyistä, jotka olemme oppineet jo pieninä lapsina ja koulussa ja rippikoulussa. Tämä sukupolvi on ainakin niitä oppinut ja niihin monta kertaa vakavasti suhtautunutkin. Ja tämä nuorukainen oli tällä tavalla myöskin toiminut. Meiltä jää aina jotakin täyttämättä. Toisilta enemmän ja toisilta vähemmän. Mutta vajavaisia olemme. Olemme syntiemme tähden loppuun saakka velallisia tässä asiassa. Sen tähden tekojen, suoritusten ja ansioiden keräämisen tie pelastukseen on meiltä suljettu. Se on aivan tukossa. Jeesus on itse tie pelastukseen. Hän on tie. Ei vaan hän ole se, joka viittoo, että menkää tuota tietä ja sitä sieltä vasemmalle. Ja kun tuutte sen jonkun kohdalle, niin siitä käännytte oikealle ja sitten taas menette. Sitten olettekin perillä. Ja me kysymme Tuomaksen tavoin, että emme me tämmöistä tietä tiedä. Kerro, mikä se tie on. Ja Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Tule tälle tielle. Tule minun lammaslaumaani. Minä vien sinut perille. Jumalan puolelta kaikki on selvää, kun luotamme Kristukseen. Jeesus sovitti täydellisesti koko maailman synnit. Siihen saat sinäkin lukeutua tähän koko maailman anteeksiannon piiriin. Sunnuntain aihe viittaa juuri tällä tavoin ansaitsemattomaan armeen. Se, joka haluaa pelastua, mutta huomaa itseltään puuttuvan kaikki omat ansiot Jumalan edessä, ei tarvitse jäädä toivottomuuteen. Siis kun olemme umpikujassa, emme ole toivottomia. Me saamme nostaa katseemme ja katsoa Jeesukseen. Joka Jeesukseen uskoo, hän myöskin on pelastettu ja pelastuva. Tämän rikkaan nuorukaisen toivottomuus jatkui, sillä hänen esteekseen tuli tämä maallinen omaisuus. Hän joutui valitsemaan opetuslapseuden ja rikkauden väliltä. Hän ei ollut valmis luopumaan maallisesta omaisuudestaan, antaa tämä Raamatun kohta meidän ymmärtää. Hän pohti asioita, mutta oma järkeily ei tuonut tulosta. Ja niin hän meni pois. Tämä oli taustana Pietarin kysymykselle. Opetuslapset olivat luopuneet paljosta, kun he olivat seuranneet Jeesusta. He olivat ehkä usein pohtineet keskenään, minkä palkan he siitä saisivat. eikö se ollut Sepeteuksen poikain äiti, joka yritti Jeesukselta tivata pojille sitä parasta paikkaa siellä taivaan valtakunnassa. Tällä tavalla me olemme kinumassakin näitä paikkoja ja ehkä vähän rohkaistumme silloin kertomaan siitä omasta erinomaisuudestamme taivaalliselle Isällemme. Todellakin. Onko niin, että mitä enemmän luopuu, sitä suurempi on palkka? Kenenkään ei pidä verrata omaa kutsumistaan toisten kutsumiseen. Kyllähän me pohdimme näitä asioita, että kyllä mulla on vaikeampi elämä ihan maallisessa mielessä, jokapäiväisessä elämässä kuin jollekin naapurilla tai katsomme jotain henkilöä sillä tavalla, että kyllähän tuo on helppoa, mutta minua on vaikeaa. Tai sitä, että kyllä tuo toinen on syntisempi kuin minä. Ei hän tässä vertailussa kestä minun kanssani. Onko näistä vertailusta meille mitään hyötyä ja meneekö meillä silloin puurot ja vellit sekaisin? Ei todellakaan meidän pidä verrata omaa elämäämme ja omaa kutsumustammekaan toisten ihmisten kokemiseen. Jumala määrää ajan ja hetken, jolloin hän itse meitä kutsuu ajallansa. Ja myöskin sen tavan, jolla hän sen tekee. Yhteistä meillä on se, että Jumalan pyhä henki kutsuu meitä evankeliumin välityksellä aivan jokaista. Siksi me hakeudumme Jumalan palvelukseen messuun, sanan kuuluu. Päämääräkin on yhteinen. Taivaan kotiin. Kuitenkin kaikki muu tapahtuu hyvinkin yksilöllisesti. Joitakin yhteisiä asioita ja viitteitä löytyy, mutta jollakin on oma tiensä ja oma kokemuksensa näistä asioista. Jeesus antoi opetuslapsilleen sellaisen lupauksen, joka varmasti piti paikkaansa. Sinä päivänä, kun Jumala tekee kaiken uudeksi, opetuslapset saavat oman palkkansa kirkkauden valtakunnassa. Mä luulen, että se rauhoitti näitä miehiä. Eivät vain Sepeteuksen pojat saa niitä lähipaikkoja itselleen, vaan he kaikki ovat siellä kirkkauden valtakunnassa. Jeesuksen sanat ennakoivat, että yhtä opetuslasta lukuun ottamatta usko säilyi loppuun saakka. Jumala on jo ennen aikojen alkua nähnyt meidän elämämme ja meidän olemisemme ja tulemisemme. Hän kutsuu siitä huolimatta meitä jokaista. Ehkä sen tähden. Hän tietää, ketkä langettuaan palavat, ketkä paatuvat ja kuinka moni kutsutuista kumpaankin joukkoon. Ei hän halua yhdenkään joutua kadotukseen, vaan hän haluaa, että kaikki todella pelastuvat. Hänen valtakunnassa on paikka jokaiselle. Hänelle, joka pitää Kristuksen sovitustyötä itselleen ainoana turvana. Martti Luther kirjoittaa, sellainen Jumala sinulla on, joka ei kysy, kuinka väkevä, kuinka suuri, kuinka rikas ja voimakas joku on, vaan sitä, että katselemme hänen sanaansa ja hänen armoansa, emmekä mitään muuta. Hänen tykönänsä ei kelpaa mikään muu kuin hänen armonsa ja laupeutensa. Sinussa ei kelpaa tavara, väkevyys, voima tai rikkaus, vaan ylitse kaiken ainoastaan hänen armonsa. Tämän armon varaan me saamme jättäytyä tänäkin päivänä syntisinä ja itsemme heikoiksi ja huonoiksi kristityiksi tuntevina. Kristuksen sanassa on voima. Se pitää meidät tiellä. Ensimmäinen Johanneksen kirjan 4. luku vakuuttaa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isässä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalassa, valo valosta, tosi Jumalassa, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengessä ja neitsyt Marjassa ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.